Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 16. augustovski dan, a kao što to biva svake subote u ovom terminu, podsjećamo vas na događaje i procese koji su obilježili sedmicu na izmaku. Mada je vrelo ljeto i sezona godišnjih odmora, ni ova nedjelja nije protekla bez političkih uzbuđenja i napetosti između ovdašnjih zvaničnika. S druge strane, u punom svjetlu se pokazala naša otužna svakodnevica, koju karakteriše strepnja od svakog nadolazećeg dana, zbog ekonomske situacije, ali i zbog nedostatka elementarne sigurnosti građana. Desilo se međutim ponešto pozitivno i lijepo, pa ćemo vas podsjetiti i na te kuriozitete. Ali prije nego lišta drugo, obaveza prema današnjim vijestima. Pripremila ih je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski predsjednik Dmitri Medvjedev potpisao je danas plan za rješavanje sukoba u Južnoj Osetiji, navodi se u pres izjavi ruskog predsjednika. Medvjedev je o tome obavijestio članove Savjeta za bezbjednost Rusije na sjednici u Sočiju, koja je sazvana radi razmatranja načina rješavanja situacije u Južnoj Osetiji, odcijepljenoj gruzijskoj autonomnoj oblasti nakon prošlonedjeljnih žestokih sukoba. Plan je prethodno potpisao i gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili u Tbilisiju tokom posjete američkog državnog sekretara Condoleezze Rice. Prema najavi Ruskog ministarstva inostranih poslova, očekuje se usvajanje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Južnoj Osetiji, na čemu s partnerima u tom tijelu radi delegacija Francuske. Ruske snage su i dalje na 40 km od glavnog grada Gruzije, izjavio je danas portparol gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova. Oko 10 ruskih oklopnih vozila nalazi se na glavnom putu koji povezuje separatističku oblast Južnu Osetiju i Tbilisi. Kako se navodi, ništa ne ukazuje da se ruske snage pripremaju da napuste Gori, strateški grad koji povezuje istočni i zapadni dio Gruzije. Ekipa Reutersa potvrdila je danas na licu mjesta da je srušen željeznički most u Kaspiju na glavnoj željezničkoj liniji zapadno od gruzijskog glavnog grada Tbilisija. Prema riječima lokalnog stanovništva, eksplozivnu napravu prethodno postavljenu na stubu mosta detonirali su ruski vojnici, ali je komanda te vojske odbacila ove tvrdnje. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć u Njujorku da očekuje kako će vlada Srbije uskoro biti u prilici da saopšti da je ispunila sve obaveze prema Haškom tribunalu. Jeremić je na preskonferenciji u sjedištu UN-a, na kojoj je predstavio prijedlog rezolucije o pokretanju slučaja Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde, izrazio nadu da će Ratko Mladić i Goran Hadžić uskoro biti uhapšeni i saradnja s Haškim tribunalom okončana. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija postigle su danas dogovor o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu, izjavio je predsjednik gradskog odbora LDP-a Dejan Ranđić. Pregovori su ušli u završnu fazu, šta više možemo reći da je napravljen dogovor o formiranju vlasti, rekao je Ranđić i dodao kako je ostalo da se još razrade tehnički detalji. Stotine hiljada hodočasnika okupilo se danas u svetom iračkom gradu Kerbali, uprkos opasnosti od bombaških napada, u kojima je u protekla tri dana širom zemlje ubijeno najmanje 34, a ranjeno više od 100 osoba. Mnogi hodočasnici su danima, na temperaturama višim od 50 stepeni, putovali pješke kako bi u Kerbali obilježili rođendan imama Al-Mahdija, koji za šiite predstavlja neku vrstu mesije, koji će, kako se vjeruje, jednog dana se vratiti i donijeti mir na zemlji. U međuvremenu 6 hodočasnika je jutros izgubilo život, a 10 je povrijeđeno u eksploziji autobombe u Bagdadu, saopštila je policija. Najmanje 5 osoba izgubilo je život u nevremenu koje je pogodilo sjevernu Italiju, Poljsku i Austriju. U dijelovima sjeverne Italije padao je grad, a vjetar koji je dostizao brzinu od 100 km na sat čupao je stabla i nosio krovove s kuća. Olujno nevrijeme sinoć je zahvatilo i veći dio Hrvatske, posebno Međumurje, Zagorje, šire područje Varaždina, ali i Zagreb. Jak vjetar, praćen kišom i gradom, odnio je veliki broj krovova i drveća, a mnoga naselja su bila bez električne energije. Najveće štete pretrpjeli su usjevi, a posebno vinogradi. Danas je u Bosni i Hercegovini sparan i topao dan, samo u Bihaću je padala slaba kiša. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje kiša s grmljavinom, a u Hercegovini tokom noći vjetar će preći u buru. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, a na jugu do 33 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad se vraćamo sedmici iza nas, pogledamo u retrovizor zbivanja i procesa koji su obilježili ostupajuću radnu nedjelju. Više od svih domaću javnost je zaintrigirala informacija o odlasku nove rotacije vojnika u Irak. Radi se naime o 8. deminerskoj jedinici, ali i o prvoj borbenoj koju smo ikada slali na to trusno područje. Ispraćaju je prisustvovao i naš Milado Bradović.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine svjesni su rizika i velikih zahtjeva koji ih očekuju u Iraku kako u obezbeđivanju dijela baze Victoria u Bagdadu, tako i u suočavanju sa neeksplodiranim ubojnim sredstvima. BH vojnici tokom boravka u Iraku dobijat će platu od 5 do 6 hiljada maraka mjesečno, a predviđene su i odgovarajuća sredstva u slučaju ranjavanja ili smrti. Svi BH zvaničnici na ispraćaju vojnika od zamjenika načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga general majora Slavka Puljića, zamjenika ministra obrane Igora Crnatka pa do predsjedavajućeg predstavništva BiH Harisa Silajžića uvjereni su da će i ova smjena vojnika biti uspješna. Također smatraju da je njihov posao rizičan, ali i da svojim angažmanom daju ogroman doprinos Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predstavništva Haris Silajžić pomenuo je da su u tom kontekstu glavni ciljevi prijemi Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju.
Posao vojnika podrazumijeva rizik. Poduzete su sve mjere i pokušali smo doći do svih činjenica koje utiču na sigurnost naših vojnika na ovom poslu. Ovo nije velika jedinica, ali je važno da nas odlazak naših vojnika u Irak učvršćuje na našem putu prema Sjevernoatlantskom savezu NATO. To će nam omogućiti da integraciju Evropsku uniju, dakle članstvo našoj Evropskoj uniji, završimo što prije.
Sjedinjene Američke Države pozdravljaju i cijene doprinos pripadnika oružanih snaga BiH operaciji Iračka sloboda, prenosi američki ambasador Charles English. Time oružane snage BiH dokazuju cijelom svijetu da su sposobne da daju svoj doprinos međunarodnom miru i sigurnosti, ocjenjuje English, dodajući da to pokazuje da je Bosna i Hercegovina spremna da preuzme odgovornost u okvirima kolektivne sigurnosti koju predstavlja NATO.
Dobar dio javnosti, međutim, nije baš posve ubijeđen kako naši zvaničnici rade ispravno, jer je posve rizično međunarodno prisustvo u Iraku opisati kao mirovnu misiju, tim prije što se sve to ne odvija ni pod zastavom UN-a, ni uz punu saglasnost NATO-a. Neke reakcije prikupljala je Žana Kovačević.
Odluka predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine je potpuno nepromišljena i podanička, ističe predsjednik Socijaldemokratske unije 2002 Sefudin Tokić i dodaje da su demagoška objašnjenja kako je to zahtjev NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
Mislim da za svaku eventualnu smrt od tih mladića direktno odgovornost nose oni koji su glasali za takvu odluku, jer je takva odluka donošena protivno javnom mijenju i volji većini građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić međutim ističe kako je odlazak bosansko-hercegovačkih vojnika u Irak podrška miru, te da će u slučaju opasnosti kao profesionalni vojnici znati kako da se snađu.
Zemlja koja je sama bila predmet mirovnih misija ima obavezu da i ona pomogne da tako nešto bude i drugdje. Ovi bezbjednosni aspekti, pošto prvi put ova misija ulazi u nešto što je malo problematičnije, će sigurno biti riješeni operativnim putem u skladu sa iskustvom ljudi koji su i sami sticajem okolnosti osjetili šta je rat i znaju dobro u šta tamo odlaze.
Oštar protivnik odlasku BH vojnika u borbenu, a ne mirovnu misiju u Iraku je i predsjednik Narodne bošnjačke stranke Nedžad Latić. Upozorava da u bosansko-hercegovačku politiku treba uvesti etičke principe, a odluku državnih vlasti o odlasku vojnika u Irak smatra licemjernom.
Jesu u početku govorili samo demineri, samo mirovne misije, ali u konačnici imamo dakle borbeni angažman.
Još jedan rat koji opet nije ovdašnji i koji ne bi trebalo da nas se tiče, barem posredno uvlači u intrigu zemlju koja je rata preko glave. Ima do duše dosta kontroverzije oko mogućeg izvoza oružja u Gruziju, ali neprijatna grudba se zakotrljala, a rat tamo neka ni stati, pa se ni sve posljedice ne mogu sagledati. O tom se u našem programu raspitivala Dženana Karabegović.
Fokus navodi da je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini prošle godine uložila prigovor na već zaključeni sporazum po kojem je fabrika oružja Bratstvo iz Novog Travnika i Sarajevski Pretis trebalo da u Gruziju izvezu na oružanje u vrijednosti većoj od 10 miliona eura. Riječ je o višecijevnim bacačima raketa tipa Orkan očuvanim iz rata koje je vojska BiH u međuvremenu izbacila iz svog arsenala, govori autor teksta Mladen Kremenović.
Postoje taj plan isporuke oružja, tu su potvrdili mnogi zvaničnici, znači između ostalog i direktor Direkcije za nenamjensku proizvodnju Bosne i Hercegovine Ismet Birga, koji je rekao da je bilo dobijena saglasnost od Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih trgovina u vezi isporuke oružja. Nakon što je raskrinkan taj cijeli plan, znači on je samo promijenio scenarij. U igru je uključena jedna firma iz Turske i sa Sejšela koji su trebali da budu posrednici. Željko Komšić u cijelu priču uključio kada je Sven Alkalaj odbio da potpiše tu saglasnost, onda je on znači uputio jedan dokument u kojem je tražio od njega da se složi sa isporukom oružja, pravdajući to znači razvijanjem nenamjenske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Sven Alkala je znači i dalje odbio da potpiše tu saglasnost i onda su u cijelu priču uključio i Haris Silajdžić koji je znači podržao takav zahtjev Željka Komšića.
Oglasili su se i predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić i zamjenik ministra odbrane Igor Crnadak.
Ja koliko znam, barem što se tiče predsjedništva, nije odobren nikakav transfer viška naoružanja u tu zemlju.
Otkad sam ja u Ministarstvu odbrane nije bilo nikakve aktivnosti po tom pitanju.
O tome u izjavi za naš program ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Enver Halilović kaže.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi nije dobila nikakav demarš od bilo koje institucije Ruske federacije. I druga stvar koju ja tvrdim jeste da je agencija Vesti 10. augusta ove godine objavila spisak zemalja iz kojih se prodavalo oružje Gruziji i na tom spisku nije spomenuta Bosna i Hercegovina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pažnja javnosti još uvijek je poprilično zaokupljena slučajem hapšenja haškog favorita Radovana Karadžića. Na vidjelo izlaze sve više detalja o tome kako je njegova 13-godišnja nedostupnost ruci pravde ipak bila potpomagana od strane nekih uticajnih političara. Iz regiona, bogme iz moćnog dijela svijeta. O tome se dosta govorkalo, a potvrdu u našem programu dala je bivša portparolka Carle del Ponte, Florence Artman.
Znalo se, Wesley Clark i drugi visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svjetlo od Clintona, koji je tadašnji bio predsjednik Amerike. Ispostavilo se da također trebalo zeleno svjetlo od francuskog predsjednika, tadašnji Chirac. I to su situacije koje pokazivaju da nije bila volja, jer ne možete hapsiti begunac koji je pod međunarodni nalog za hapšenje, koji je na spisku Interpola, za koga je obaveza svaka država ga hapsiti ako trebate dobiti belu kuću ili francusko predsjedništvo da vam odobri da pokrenete operacija. Svakako begunac može pobeći u međuvremena, jer vam treba možda 3-4 dana da dobijete to zeleno svjetlo. Kad je locirano od strane Haškog tribunala i tu informaciju datu NATO trupe u Bosnu i Hercegovini, nisu pokrenile operacije. Kad je informacija da je Karadžić u Beogradu na lečenje da američkog administracija, niti telefonski poziv nije pravljeno. U Beogradu je rečeno da je osoba koja je nama to kazala, koja je bio visoki zvaničnik, je bio pijan.
Slučaj Karadžić od samog početka ne može da ne podgrijava vruću ovdašnju stvarnost, ne može da ne unosi nove nemire i nove nesporazume u politički život BiH. Jedan dio države i jedan broj medija, naravno, ustvrdili su kako je vlada Republike Srpske odlučila da će optuženom ratnom zločincu pružiti sva moguća sredstva podrške da bi se odbranio od optužbi. Oko toga rubriku je pravio Milorad Milević.
Šefica biroa za odnose sa javnošću entitetske vlade Vera Sajić kaže drugačije.
U Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu i istraživanje ratnih zločina do juče nije stigao zahtjev branitelja Radovana Karadžića. Ukoliko zahtjev branitelja dođe u sekretarijat, pomoći će im se u skladu sa nadležnostima kao i braniteljima drugih haških optuženika.
Pojedini političari i analitičari ipak smatraju da vjerojatno postoji mogućnost da je vlada i dala neko slično obećanje Karadžićevoj odbrani. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Slobodan Popović.
Hoće da se radi i u ovom slučaju o pokušaju da se jeftinim trikovima pokušaju pridobiti neki poeni. Jer znate, ako ste previše protiv, onda imate problem s sutra možda da vam neki koji bi glasali za vas neće glasati zato što ste tako nepravedni prema našem Radovanu.
Za poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Dragu Kalabića, nema ništa sporno iako bi odbrana dobila sve dokumente.
Ne znam zašto bi sad nekome bilo osporeno pravo dokumenata, svega onoga na što ukazuje da se dođe do pravde.
Direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu, Fadila Memišević, smatra da je ponuda vlade Republike Srpske, ukoliko se pokaže tačnom, u suprotnosti sa izjavama davanim poslije hapšenja Karadžića, koje je tada pozdravljano.
Ono što mi tražimo i uvijek delegiramo, naš zahtjev jeste trijumf pravde, a ne trijumf Radovana Karadžića.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo emisiju u kojoj sumiramo sedmicu iza nas, pravimo pregled događanja koji su obilježili i objavljujemo rubrike koje su bile posebno zanimljive u programima Radija Slobodna Evropa. U Dubokoj sjeni visoke politike i visokog rizika od domaćeg poimanja politike prolaze nam svi mogući vozovi. Statističke kvantifikacije sugerišu kako sve više zaostajemo, stopirajući uz magistralu razvoja kojom se vozi ostali svijet. Šta nam je to prezentirala nadležna statistička služba, čiji pokazatelj bi trebalo da odrede korektive budućeg razvoja, prenio je Milad Obradović.
Prosječna plata u Federaciji BiH iznosi oko 740 konvertibilnih maraka, kaže statistika za juni, odnosno za prvu polovinu 2008. godine. Plata je odnosu na prošlu godinu porasla za 13%, ali i cijene rastu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Federaciji BiH. Poređenja radi, potrošnja na hranu od jedne mjesečne plate daleko je veća u Bosni i Hercegovini nego u Evropskoj uniji, kaže Krešimir Krmpotić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za statistiku.
U Evropskoj uniji u razvijenim zemljama na hranu se potroši od 10 do 12% od osobnog dohotka. U Hrvatskoj to trenutno iznosi 17 do 18%, a BiH od 31 do 33%.
Ovaj odnos mogao bi biti i porazniji za BiH građane ukoliko se nastavi trend rasta cijena hrane i bezalkoholnih pića koje su u posljednjih godinu dana porasle za 17%.
Najviše su porasle cijene jestivog ulja za 84,80%. Zatim maslaca za 51,50%, polubijelog kruha za 40,25%, sira trapsta za 39,39%, riže 39%, bijelog kruha 39%, voće 27%, mlijeko za 17,45% i povrće za 7,11%. Porasle su cijene lož ulja za 41,06%, butan gasa za 24,07%, vode za 21,63%, zemnog plina za 19,29% i struja viši tarifni broj za 6,09%.
Zaposleno je oko 430.000, dok posao na zavodima čeka oko 340.000 osoba.
Dakle, među onima koji su najviše ugroženi zbog besposlice su mladi ljudi, a šta je o položaju mladih uz njihov međunarodni dan zabilježio Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini gotovo 60% mladih ljudi nije zaposleno i taj prosjek je četvorostruko veći u odnosu na zemlje Evropske unije. To su podaci koje je povodom Međunarodnog dana mladih objavila BiH kancelarija Ujedinjenih nacija. Volonterka UN-a Stefani Rules ističe da su to upozoravajuće činjenice koje govore o mnogobrojnim uzrocima takvog stanja. Naprimjer, obrazovni sistem nije usklađen sa tržištem rada tako da mladi ljudi dobiju diplomu, a nemaju vještine i znanja koja se traže. A nema ni aktivnijeg fokusiranja na mlade ljude, tako da odgovorni i ne znaju njihove specifične potrebe. Direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine, Jan Zlatan Kulenović, navodi da i podaci UN-a u stvari daju odgovor na pitanje zbog čega 2/3 mladih osoba želi napustiti BiH i otići u potragu za boljim životom.
U suštini je najveći problem sa populacijom koja nema završenu srednju školu ili je nisko kvalificirana, oni čine najveći procenat upravo danas nezaposlenih.
UN-ovo izvještaj govori i o tome da je svega 5% mladih politički aktivno, odnosno da učestvuje u društvenom i političkom odlučivanju. Navodi se da su kulturna i etnička izolovanost, ograničavanje kretanja u i van države, te posljedice zanemarivanja njihovih stavova ključni razlozi za apatiju mladih.
Besperspektivnost s jedne strane i neizvjesnost zbog loše elementarne sigurnosti sve više ljudi guraju izvan ove zemlje. Čudi međutim nevjerojatna apstinencija građana da protestuju i kad za to imaju više nego opravdane razloge. Tek nekoliko desetaka ljudi okupilo se neki dan u Sarajevu da se pobuni protiv novog nasilničkog čina u kome su žrtve opet bila maloljetna djeca. O tom je svjedočila Žana Kovačević.
Nakon što su na slobodu pušteni dvojica od trojice maloljetnih delikvenata koji su mjesecima seksualno zlostavljali i maltretirali desetogodišnjaka, a kako se kasnije ispostavilo još troje djece. Komšiluk živi u strahu, a snimak zlostavljanja kružio je mjesec dana među djecom mobilnim telefonima, kaže jedna od učesnica protesta.
Znam djecu koja su to već vidjela, nisu smjela da kažu. A to dijete, ta mala što je isto zlostavljana, ona mi isto prvi komšija. Oni su u Srbiji jezivo veća Srpkinja koja ne smije vjerojatno da izjavu roditelju tek tako. Ne bih htjela mnogo da pričam jer on nama prolazi pored kuće pet puta. Mislim, mi znamo tu djecu, znamo roditelje, pa roditelji su isto problematični. Mislim, stvarno, naše djece ne mogu napolje, boje se, mi strahujemo.
Okupljeni građani pitaju čije je dijete sljedeće.
Ogorčena sam zbog svega ovoga. Neko debelo platu prima, a ne radi svoj posao. Mali je odziv građana, ali će doći svi kad se njima to desi, znate. Kad im se desi djetetu, unučetu, kćerki, sinu i tako dalje.
Što se ovaj fašizam u grad Sarajevo više ne može podnositi. Od ovih huligana, pogotovo kad je ferije, oni idu u čoporima. Oni rade, sve su porušili, niko ništa ne poduzima.
Protestima je ipak dominirao veliki bijeli transparent ispisan crvenim sprejom sa natpisom "I vaše su ruke krvave", postavljen ispred ulaza u zgradu tužilaštva kantona Sarajevo. Njegov autor Darijan Bilić pojašnjava.
Ova gospoda, znači, u tužilaštvu radi ovako, znači, njihove ruke u stvari su krvave, ali su, znači, ruke u rukavicama, dok normalni ljudi na ulicama strijepe, svakim danom situacija eskalira. Metodi i načini počinjenja kriminalnih djela su sve gori i gori.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo da se barem malo okrijepimo o nekim ljepšim stvarima. Mostar je tako neki dan dočekao da otpočne izgradnja važnog mosta Sutina, koji je značajan ne samo za ovaj grad, nego i za čitav region. Detalje nam je prenijela Tina Jelin.
Kako je podsjetio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, 7 mostova srušenih tokom rata je obnovljeno. Izgradnja novog, 8. ujedno i poruka da Mostar sigurno korača u svjetliju budućnost.
Sigurno za prometno rješavanje nagomilanih problema u gradu neophodno je napraviti još neke elemente. U tim elementima svakako jedna od ključnih investicija infrastrukturni je izgradnja ovoga novoga mosta.
Most Sutina produžetak je Mostarske avenije i Sjevernog logora, preko kojeg se veže i za magistralni put M17 koji vodi prema Sarajevu, odnosno jugu zemlje. Projekat mosta urađen je davne 1983. godine i bit će prilagođen važećim standardima. Emirno Spahić, odjel za urbanizam gradske uprave.
Sam most je dug 112 metara. 2+2 kolovozne trake plus pješačke površine, što se kaže 4 trake, to je prirodni produžetak avenije prema sjeveru Mostara.
Direktor izvođača radova firme Herink iz Mostara Ladislav Bevanda naglašava kako će za izgradnju mosta između sjevernog logora i centra 2 biti korištena rijetka tehnologija koju primjenjuje najveća tvrtka u ovom dijelu Europe, a koja će poslužiti kao svojevrsna priprema za radove koji se očekuju na koridoru 5C.
To je tehnologija slobodnog konzolnog građenja, tako je rađen most Hasana Brkića, tako je rađen Dubrovački most, tako je rađen Cetina, time mi sebi priskrbljamo jedno iskustvo koje će nam dobro doći, nadamo se, na koridoru 5C, gdje bi takvih mostova trebalo biti.
Saobraćaj preko novog mosta i prilazni cesta bit će pušten najdalje za 2 godine.
I može biti za Sarajevo najznačajniji događaj ovoga ljeta. Sinoć je naime filmom Snijeg naše Aide Begić svečano otvoren 14. filmski festival, najveća regionalna smotra te vrste. Biće prikazano više od 170 filmova, a u glavnom gradu je već puno gostiju, računajući one što govore strane jezike. Direktor SFF-a Mirsad Purivatra.
Pa ja mislim da s jedne strane će prostor Narodnog pozorišta biti ne samo onako kako smo navikli, dakle pun, nego će biti prepun zbog zaista dobrih naslova koji nam dolaze iz čitavog regiona i koji će se boriti sada već sigurno, mogu reći, za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Dolaze nam filmovi Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Turske, Srbije. S druge strane, naš Heineken Open Air, dakle ljetno kino Heineken, će i ove godine biti u, ja bih rekao, žiži najvećeg broja posjetilaca festivala. Počinjemo sa otvaramo festival i veliko je zadovoljstvo otvoriti domaćim filmom, filmom Aide Begić, Snijeg, koji je prikazan u Kanu, dobio nagrade u Kanu i nema ljepšeg, ja mislim, trenutka za sve nas koji radimo nego otvoriti film sa Behav projekcijom. Nakon toga ćemo imati, ja bih rekao, kremu svjetskog i evropskog filma. Imat ćemo, ja mislim, 4 filma iz ovogodišnjeg Kana, imat ćemo njihove autore. Sarajevo Film Festival je danas sigurno institucija koja bilo gdje u svijetu, bilo gdje, u bilo kojem gradu Europe ima, da kažem, otvorena vrata za, u bilo kojoj instituciji, u bilo kojem ministarstvu, u bilo kojoj svjetskoj kompaniji koja se bavi filmom, tako da je to najveće priznanje. S druge strane, građani Sarajeva su prihvatili taj festival kao svoj i nas raduje kad prođemo bilo gdje gradom ili kada radimo sa ljudima da su gotovo svi, gotovo jednoglasno ljudi samo čekaju ti 9 dana jer kažu tad grad živi onako kao što bi trebao i tad imamo osjećaj da smo dio svijeta i da jesmo na svjetskom nivou.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kad smo već kod turizma, ali kod potrebe da se malo rashladimo i udahnemo, vodim vas na uzbudljivo splavarenje na rijeku Taru. Rubriku je sačinila Jasna Vukičević iz Crnogorskog biroa, ali Tara nam nije daleko, pa se priča pomalo odnosi i na nas u BiH. Poslušajmo i probajmo zamisliti.
To je luda atmosfera, to je prelijepo.
Sa ovakvim utiscima najčešće završava splavarenje Tarom, koje je jedan od najinteresantnijih turističkih izletničkih programa u Crnoj Gori. Koliko kilometara ste danas splavarili?
17, mi staro. To je Bršanovica, Šepankolje. Najizvodljiviji je dio Tare koji se prilazi.
Za tih 17 kilometara što se sve događa?
Događa se, znači, ludnica na čamcu, druženje, prskanje, kupanje, atraktivni bukovi, ispadanje se dešavaju, ali to je sve u sklopu bez, znači, nije opasno. I...
Ipak, rafting slijedi ukupne brojke ovogodišnjoj glavnoj sezoni, kažu u Monte Raftingu, jednom od organizatora.
Interesovanje nije kao prošle godine. Ne znamo, još i nismo otkrili na kraju sezone, ćemo vidjeti gdje koči. Dalje, što znam, stranci dolaze obično radnim danima, kada su agencije, domaći gosti su subotu i nedjelju. Rusa imamo još uvijek dosta.
A što kažu Rusi?
Svi vam mnogo sviđa, zato što stvarno kažu takve lijepe vode, takve boje, kao vještačke, nikad nije vidjeli u životu. I ovo sve, jako, ostavlja ti jaki osjećaj.
Rafting je generirao i druge oblike turističke ponude na Tari.
Natura dosta sa premoćišnjima, jer ima jedno 5-6 kampova. Znači, imamo u ponudu i etno sela, krstaranje Pliskim jezerom, rafting. Znači, imamo dormitorski prsten, džip safari.
Ako se odlučite za rafting drugim po dubini kanjonom na svijetu, najvažnije je imati dobrog skipera, kao što je Acu iz Foče, koji je Taru otkrio hiljadama posjetilaca tokom proteklih godina.
Jednostavno u čovjeku to ima, mi smo, evo, ja sam iz Foče odao na Drini, naučio plivati, ne sjećam se nikada se naučio i samo po sebi to dođe, nauči se. Samo treba imati volju.
Biti skiper na splavarenju jeste lijepo, ali veoma odgovorno, posebno ako imate neplivača u čamcu.
Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda. On ima čak neplivača koji dolaze i to je, nauči se to sve. To, kad se sjede na čamac, objasni se ljudima kako se vesla i to. Uglavnom, da je Tara lijepa voda, suza Evrope, što kažu i... To je to, sve je skiper objasnen čanc. To je prvi.
Iako još dosta treba učiniti da bi turisti imali kvalitetniju ponudu pratećih sadržaja, kao što su bolji restorani i uslovni i privatni smještaj, ljepota Tare zasijeni sve mane naše neorganizovanosti, makar kada splavarite prvi put.
I evo nas na kraju subotnjeg izdanja emisije koja je posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Radilo se zapravo o redovnom subotnjem pregledu događaja i procesa koji su obilježili nedjelju na izmaku. Ugodan ostatak dana želi vam dežurna ekipa Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa.